kamusta mga kabiyanan? Sa liwat dalayaw ng Ginoo nga makabalik mga kita liwat kay makigupod sa inyo sining aton ginatun-an sa aton series of studies na hanungod sa pagkilala gid sa aton Ginoo Jesu Kristo. Gani dalayaw ng Ginoo nga liwat may kayunan kita nga sa diin aton liwati na nga matalupangod kay ginaagda ko gid ikaw abiyan nga mamati gid ikaw kay importante ini para sa imo. Sabagay amo ining ako nya prayer kag handom nga sa diin magalambot gid sa imo ang kaluwasan. Sa ato na naton ansa nagliligad nga duwa naton ka serye nga ang kaluwasan hindi naton pag-assumeon, hindi kita magsiling nga basi luwas man ko o kun bahala na lang ang Dios da kun magatubangay kami kun makapasar ko sa iya kiluhan. Kay ti madamo japon sa pangunahuna nga ang kaluwasan niya dapat tinguhaan gid naton nga maangkon ang isa gid ka common nga pagpati nga paagi sa atong ginahimo nga maayo kiluhon na sa Ginoo sa pila ka adlaw kun o kun timbangon no kun makapasar kita sa aton mga hinimuan. Apang ang Biblia naghambal sa aton bangod kita makasasala, hindi kita makalambot sa ginarian sang Dios. Si Pablo naghambal sina that all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Ti bangod sina, wala kita sang kasiguraduhan nga maangkon naton ang kaluwasan sang aton kalag. Kag sa nasiling ko na, importante ini kaayo nga topic mga kabiyanan. Importante ini nga isyu nga dapat naton nga itagaan sa pagtalupangod kay nahanungod ini sa aton niya kalag nga ang pamangkot dira kundi in kita mapadulong sa tion nga madula kita siling kalibutan. Ti duwa lamang ka lugar ang hinambal sa Biblia, langit o kun impyerno. Kagabian dapat ni muna preparahan. Kay hining duwa ka lugar sigurado gid nga dira magakadtong tao. Ang isa mo ang kalangitan, kaupod sa Dios, sigurado gid nabiyan bagod ang Biblia ya, naghambal gid sa aton niya sang iya pagpapatuod nga ang Dios naghatag sa aton sang kabuhi nga wala katapusan. Amo nang una nga serye nga aton natun-an sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Naghinambal ni Apostol John nga ang Dios may ara nga dulot para sa aton. Ang iya gift amo ina ang eternal life. Sa bagay maghinambal man ni Apostol Pablo sa Romans 6:23 that the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So ang Biblia naghambal kaya nga may ara ginhatag ang Ginoo sa aton. Kagit mes natapos na kay ginhatag yamo. Wala naghambal ang Biblia nga mahatag pa siya. Kundi gintagaan niya kita, wala sang pili ano man ang aton rasa, kulor, reliyon, kung ano man ang aton status sa kabuhi naton, ang gugma sang Dios ya para sa tanan. Amuna nga nagawali diri kami, kag ang imo alagad, nga nagauyang kita sang tinion, para lamang nga maintindihan imo abyan. So pila ka adlaw kung madula ka sa ning kalibutan ka magkatuig ka uya dito sa lino nga kalayo wala gid ikaw sang basulon kay tigin tagaan na kita sang Ginoo sang choice kag ara sa aton ang pagdesider kung wala kita magbaton sa Ginoo o kung hindi. Pero I understand no nakaintindihan ko man sa ginsiling ko na sa nagliligan nga hindi basta-basta nga saligan mo ang isa ka persona kung hindi mo gid siya nakilala. Di madamo man sa atong tuod nga nagasiling ginakilala ko man si Kristo nga akon manluluwas kay siyang namatay sa cross sa bagay sa aton sa Pilipinas. Di ginaselebrar naton ang duwa ka dlagko iyang makabig naton nga event no sa kanatuig ang pagkatao sa atong Hesus Kristo kag ang iya pagkamatay. Ining dlagko nga natawag naton events nga dako gid nga selebrasyon na masubo lang kay kisa hindi ang Ginoo ang sentro sina nga selebrasyon. Pero bangon sina agapakilala, mahalos kita halabin na kita mga Pinoy, nagapati man kita nga may Diyos ng kalibutan. Well, hindi man kurutanan, pero most of all, no? Most of us believe na may aragin ang Diyos sa kalibutan. Kasi si Kristo nagkari, kag sa diin, matay siya sa krus sa Kalbaryo, agon bayaran ang aton mga sala. Apang sa likod sina, ang aton niya nga pagsalig sa Ginoo, daw hindi gidpiho, kahit iluwas nga may ginakilala kita yung Kristo matuod niya manuluwas, pero damo pa kita sang ginasaligan nga manluluwas man aton. Ti amo na nga ginapangabay ko ikaw nga magduon gid sa Biblia para imo gid ya mabalaan o kon imo gid ya maintindihan nga ra, lamang kay Kristo Jesus ang kaluwasan. Kag amo ini ang witness sa aton sang pulong sang Ginoo. Gisulat na ina ni John no sa 1 John chapter 5 verse 9 to 13 nga kon batunon naton ang witness sang tawo nga hindi naton pagbatunon ang witness ang Ginoo ang iya-iya ginapahayag sa aton. Kag ang Ginoo nagpahayag nga naghatag siya sa iya bugtong anak nga mo si Kristo Jesus nga kung batunon naton siya kay ara sa iyang kabuhi, maangko naton ang eternal life. I pray to this point nga naintindihan na imo abyan o kung naintindihan na nimo kung ano ang eternal life nga ginhatag sa Ginoo. Kay ti masamit na mamatian, no? Everlasting life o kung kabuhi nga wala katapusan. Kay madamo mo sa atong kapati bangod siguro nga reliyoso kita nga kung mamatay ang sakatawo ti ma-rest in peace siya. Sabagay ni blang RIP, no? Damo gid gihambal sini bisan sa social media nga kung may mamatay gani masiling nga condolence kag RIP. Pero ang tako nga pamangkot makapahuway kag gidehan sa kalangitan, anong aton siguridad? Anong aton mahambal nga ang masilingitan ng isa ka tawo makapahuway? Kay tutuod lang kung wala kaya kay Kristo Jesus, hindi gid ikaw makapahuway. Tibisan si Apostol Pablo naghambal gid na those who died in Jesus. Ti ko namatay kita ya sa kay Kristo Jesus eh. But hambalon ko namatay kita nga may Jesus kita sa atong kabuhi. Naging kilala natin siya ang atong personal na luluwas. Nawang atong rin katuyuan niya, personally akong katuyuan, na ipakilala si Imuya si Kristo Jesus. Agud masaligan mo siya sang bugos. Kay siguro daw, buka kita nga plaka, nga liwat-liwat, ginhambal ta, nga kinanglaan gid, no? Nga makilala natin kung sino si Kristo Jesus. Nga kung bago natin saligan ng isa ka persona, dapat nakilala ta siya sang lubos. Kaya ang pagkilala, mag-aabot lamang na sa tinion nga aton ginahinguyang sa pagkilala sa mga tao. Kasubong blas nga akong ilustrasyon, no? Kailiwaton ko nga, kung may nagpanguluyag sa imo, labinigin sa mga dalaga, hindi lang basta-basta nga sunggaban mo. Kilalahon mo, anay, kaya ba si matiplang ka bla? Ti, ang imo yung pagsalig, nagadipindi man na sa imo pagkilala. Hindi ba? So, sa mga siling ko, bisan matuod nga damo sa aton nga gapati sa Diyos, pero katong pagsalig nga, maluwas ta, kay ti ko pamangkuton mo, siguro madamo nga, ti siguro ka karon, akon mamatay ka, mapalangit ka, madamo sa ato na mag-aang-ang, matumalon, hindi kita kasabat sina, kay man nga ah, siguro hindi tagid na saligan, si Kristo nga itong manuluwas. Pero kung matutuon mo siyang nakilala, na amo lamang siyang manuluwas sa saligan ni mo, right away makasiling ka, oh yes, subong bisan kuha ano kasang Ginoo, I am sure I will be with Him in heaven and for all eternity. Gani gina mga bayko ikaw mag-upo diri sa aton kag aton tukibon ang maginhambal ya sa iya mga apostoles, no? Ang first hand information amo ni pulong sang Ginoo kay ti damo na gadaan sumong sa mga nagwali nga daw hindi amo kung pamatian ta bisan nga aton Ginoo sa Kristo sa Matthew 24 nagwarning sa aton nga maabotan tinion kag ari na kita sining mga inadlaw nga madamo na sang hindi insakto ang ila ginhambal, madamo sa mga false Christ sila sang Ginoo naton pasablang Matthew 24 madamo sa mga false Christ nga mag-aabot kag magatiplang sa mga katawhan. Amo na nga kun di gadi mati sa akon gina encourage ko lang ikaw nga magbasa sa Biblia, especially ang Book of John. I believe na nawali na ako ni sa radio pero kwaon taliwat diri no at random ang inatudlo diri ni John na hanungod kay Kristo Jesus. Nga masiling ko na kay bangod diri sa nauna nga bersikulo nga aton pagbasahon sa John chapter 20 verse 30 and 31. Ari ang pamahayag ni John. Sila niya, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. So kung mo dira lantawon ang ginhambal ni John, nga sila niya, damo sa mga butang nga ginhimo ang atong Ginoo Kristo. In fact, ginhambal niya din, no? Damo sa mga signs, mga milagro, kabadaw pa sa mga butang ipanghimo niya sa kaupod, I mean kaupod sa iya mga disciples. Masiling niya way nasulat sa sininga libro. So it means damo pag iya sa mga butang na ginhimo sa Ginoo, nga wala na record rin sa Bible eh. Ti amo naguro nga sa iban, ti amo naguro ba si kung gintugyan niya sa isina nga wala na sulat, ginhambal niya mga kay Peter nga ikaw bulo sa akon, o kung ginhambal niya sa iya Iloy nga ikaw ang Misaya. Ang butang balon diriya sa ginhimo ni Kristo Jesus, amo ang mga ginipanghimo niya, dala nila mga milagro, ang ginkantuan niya ng mga lugar, pero wala diyan ang hambal sa iyang hitungyan, kahit sa bagay, klaro man ang Biblia, nga ang nagbulos kay Kristo iya, among balaan ng Espiritu, amo niyang ginpromise siya, niya kung maghalin ako, sa John chapter 15, 16, 17, ipadala ko ang balaan nga Espiritu. Amuna nga subong kabuhi kita sa time sa Holy Spirit. Kaya ang butang balon siya ang vicar o konsal ini Kristo sa sinigaduta. Hindi ang tao, kaya ito siyempre, kung tao yung ginbinlan, hindi na siya makaminister sa aton tanan. Kaya ting tao ya, wala asang natawag na ito, omniscience, wala sa santanan ng ahibalo, wala sa omnipresent, or omnipotent, no? Inang tatlo wala ka karakter sa Ginoo nga, He is everywhere, He is all-knowing, and He is all-powerful. Ti, ang Holy Spirit kay Diyos man, kahit hindi ba, ang atong natuuhan niya nga Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are actually, natawag natin, member of the Godhead. May gahom sila sang Diyos. So, amuna nga, ang balaan nga Espiritu ang inbulos sa kay Kristo Jesus. However, kung imulang taon din sa ginambal sa Ginoo, sa kay Pagi kay Apostol John, sa John chapter 21, verse 25, last verse na, and there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written, everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written therein. Ang buto ginaginhambal ni John sa John chapter 20, verse 30, nga, hindi tanan na ginimo sa Ginoo na record sa sining libro o kung siling pagkat ng Biblia. Kaya ginmention ni John sa verse 25 yung nabasa at subong, nga kung ang tanan nga buta nga ginimo sa Ginoo ang details niya ginhimo, o sa masiling bita, no, sa 3.5 years lang nga pag-ministry niya, siling ni John ang tanan nga ina hindi makaigo sa isa ka libro. Ano, ayang ka ako sa Bible, taguro kung pinanulat iban. Galing, ang butang balon ni John dira, kunin mo itindihon, dira sa verse 31, but these are written, kagusto ko tagaan mo na sa atensyon na biyan, no? These are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Naara, dira, ang ginahambal ni John yung importante kayo, no? First-hand information. Hindi nga ginhambalan sa tao, amo ganin na nga kung may gawali dira, hindi kailangan tayo nga magpati-pati. Kung si Pablo pa, niya mas mayo pang mga taga-Berean sa taga-Tesalonica, kaya ang taga-Tesalonica, yan kung anong hambalo ni Pablo, pati sila dayon. Pero si Pablo, mas blessed ang taga-Berea, kaya bago sila magpati sa akon, gina-check aray nila kung nara sa scripture. Na mo muna kita makabiyanan, hindi na basta-basta, kaya kung hambal dira, o kung sino niyong mabatian, i-check ka na sa scripture kung saktong inhambal niya. Amo na nga yung pinaka-importante kita na magbasa kita isang pulong sa Ginoo personal. Hindi lang nga magpati-pati kita sa inhambal sa mga religious leaders. No? Isang dara sa tangob sa church, inhambal ako na sila, hindi lang mo magpati kaya bangod kami yung mga pastor, nag-declare sila. Kundi, check up po niyo sa Bible, kung sakto na. Amo na nga patihanta di si John, sila nga ginsulat ko niya, agud tuuhan mo, nga si Kristo, nga si Jesus, amo siya ang Kristo, ang anak sang Dios. Kag paagi sa pagtuo sa iya, maangkon mo ang kabuhi paagi sa iyang ngalan. Tingara gali no? That's why kinanglan gid niya kilalahon ta gid niya kun sino si Kristo Jesus. Kag actually ang reason ni John ya kun imo ba intindihon ang ginsulat niya sa John 20:31. Siya ang rason ko agin sulat kun iyang akon niya libro agod nga magtuo ka nga ining Jesus nga amo niya ginapakilala sa inyo, amo siya ang Christ, no? Sabagay ang Christ dira hindi na niya plido ni Lord Jesus Christ, amo niya ang iyayang natawag nga title, no? Kung ang iyang pagkamatuod nga si Jesus, kahit ang alam nga Jesus, siya human name na mo. Hindi, pagkadamo nga Jesus dahil sining kalibutan, di ba? Kasi nga kita nga Pinoy, damo ito nga mga tao nga ginausar ang alam ni Jesus. Sabagay tani, no? Hindi tatani niya pagamiton ng ngalan. Kaya ti balaan na yung ngalan. Kaya sometimes, may mga tao nga Jesus ilang ngalan, pero kabuhin lang daw, hindi may intindihan. Kaga makabig tablano nga daw, mapahuyaan pangalan sa ngaton Ginoo. But Jesus is the human name. Kag si Christ siya muna yung deity o kung ang iyang pagka-Diyos. Kag ginakilala sa iyang Messiah. So si John Dre, nag-introduce sa aton, nga si Jesus, nga ini aton manuluwas, nga ginakilala, amo ni siya ang Kristo. Kag amo ni siya ang anak sang Dios. Wala na ya sa mga sinupod nga pinili, nga subong daan nag-claim nga madamo nga mayara nga mga pinili nga anak sang Dios. Sa pagkadabo, hindi lang rin sa Pilipinas. Kag amo nang gin-warning sa Ginoo sa John chapter 24, nga dapat mag-andam ta kay damo sa hindi matutuod nga Kristo nga nag-abot sa kalibutan. Matutuod nga Kristo, Siling si Jesus lang. That's why isa lang ya ang Christ. Hindi damo ang Christ. Only one. Si Lord Jesus Christ. Kaya siling diri kung matuuhan mo siya, maangkon mo ang kabuhi, paagi sa iangalan. Maangkon mo ang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga si John nag-declare, di ba? Sa itong nanta sa naligad, nga ang witness ang Ginoo mo ini, sa 1 John chapter 5, verse 11, nga naghatag siya sa kabuhi nga walay katapusan. Kaya ining kabuhi nga walay katapusan, para sa iya anak, sa kay Lord Jesus Christ. Ang nakabaton sa anak may kabuhi, ang wala makabaton sa anak, di siyempre wala man siyang kabuhi. So bangot sini nga dinala, hindi na itong tunano, kag mabalik kita sa Book of John, hindi sila nga tunano itong verse by verse. Actually, may araw na ginawali sa radio nga study of the Book of John. Importante mo na pamatian ninyo. Pero diri aton lang yung isenter ang aton nga atensyon sa kay Lord Jesus Christ. Kahit sa bugos nga testamento, even in the Old Testament, gin prophesy nga mag-aabot ang Messiah, no other than the Lord Jesus Christ. Kag sa New Testament, siya ang inapatuhuyan sang tanan. Bisan ang iyang mga disciples, even John the Baptist, nibla na siling, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world." Even though nga may mga disciples si John, kagabi nila, nga si John among Messiah. Pero si John, hindi ko iyang Messiah. Ang magakari, no? After sining akong paghimo sining ministry, kag hindi gani ko takos nga maghigot sang iyang higot sa sapatos. Kag siya iyang magbaptize o kung magatugmaw sa aton, sa balaan ng Espiritu. And John was talking about the Lord Jesus Christ. Kaya ang iya mga disciples, gin-introduce niya kay Lord Jesus Christ. Kaya sa bagay, ang tanan ng mga disciples ni John, gin-hatag niya kay Lord Jesus Christ. Amuni sila mga apostles sa atong Ginoo. So atong lantawon dire, you know, kung sino ang ginatumod sa Biblia, kag ano, kag sino gali, I mean, si Lord Jesus Christ. So I invite you na magbalik kita sa Book of John, chapter 1, hindi naman pag-ubuso ni verse by verse. Pero si John niya, kaya munang tuyo niya, baluka ang, kung gusto taintindihon ang Biblia, ang pamangkot nila, amuniyo, ano ang butang balon sa nagsulat sini? Hindi nga ang kaalam tayang ginapadesider ta kung anong butang balon sini man. Nadira siya na nagsala, ang madamo siguro yung nagatuon sa Bible, kay magbasa kita sa Bible, ang ato niya pamangkot niya, anong buot ko sinihang balon? Hindi na yamo abyan kundi anong buot ang balon sang nagsulat sini. Now bangod may guide na kita ya sa ginhambal ni John nga ginsulat ko niya para nga makilala mo nga ining Hesus nga akon ginasulat diri. Amo ni siyang Messiah, amo ni siyang Savior. Pagpaagi sa pagtuo sa iya, maangkon mo ang kabuhi nga wala kay tapusan, no? Kag gin witness man sa 1 John chapter 5, halos tanan nga mga disipulo sang Ginoo ang sentro sa ilang pagtudlo si Lord Jesus Christ. Sila ni Peter, di ba sila ni Peter sa Acts chapter 4 verse 12, nga wala na sa ibang niyang ngalan, neither is it, there is any other name given under heaven whereby man will be saved except in the name of Jesus Christ. So, sinong ginwali ni Peter? Si Jesus. Sila ni Pablo, at ang tanan nga manwali sila ni John, ang mga apostles, ang mga nagsulat sa Bible, even Luke, nakasintro tanan dira kay Lord Jesus Christ. Kag dapat, amo man ina ang matabo sa aton. I know nga kita mga Pinoy, nakilala na naton si Jesus Christ, pero it would take, ginatawag lang naton nga, bugos siya pagkilala. Kahit kung hindi mo siya masaligan, nga ang hindi mo siya pagbatunon ngayon mo nga maluluwas, ay hanbangod niya, hindi mo siya nakilala. Apang bangkot, makaluwas kibla sa imo. Kahit isa may mga nahambal nga, o kamuyang mga Baptist, batunon lang si Kristo, maluwas. Di, actually, saka matuoran lang, ano ba himuon mo para maluwas? Kundi batunon mo ang dulot sang Diyos, nga amo si Kristo Jesus, na maghatag sa imo sang kaluwasan. Kaya buta mo lang sinagin baton mo ang ginhimo ni Kristo para sa imo. Ano buta mo lang sa ginbaton? Ginbaton mo siya, nga mangin imo manluluwas, nga hindi ka na magsalig sa imo kagalingon, kundi sa iya lamang. Kagliwatong ko sa pagsiling, nga ang tanan nga mga disciples ang Ginoo, ang ilang ginatudlo, walay liwang ko di si Lord Jesus Christ. Pero sa kay John particularly, balik ko tayo sa John chapter 1 and verse 1, siling diri, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God." So, amo ni pamahayag ni John, kag ang iyang ina-introduce diri, si Lord Jesus Christ. Kag ang reason ko nga itong antan eh, para makilalagid natin kung sino si Lord Jesus Christ, kag amoy na mangin mabakod ang aton pundasyon sa aton kaluwasan. Nga kung pamangkuton kita nga, siguro mo bala, nga kung namatay ka, mapalangit ka gid. Ini kaya mang siling nga, dipindi ah. Dipindi guro, galing kay ti, daw gadudaman ko kay wala ko matuman ang natawag nga kasuguan sang Diyos. So, butang balon nga imo ya pagsalig, bisan kapati ka man sa Diyos, kapati ka man kay Kristo nga siya ang natawo, kaginlansang sa krus, namatay para bayaran ang atong kasalanan. Pero when it comes sa pagsalig, daw may diferensya. Tuod na yabyan, wala ko galahog kung pamangkuton ko ikaw nga, right now, nakasiguro ka bala, niya kung mamatay ka, mag-upod mo ang Ginoo sa walay katutuban. I know, ina simple lang a question, pero hindi mo na masabat sa matuntuod gid sa imo tigipusoon kung waay mo na saligan si Kristo Jesus. So pamangkot, nga asaligan mo si Kristo. Sino siya haw? Siya gid bala ang manluluwas? Basi may ara pa iban. Tiyo, sa Pilipino, damo yung manluluwas ang Pilipino mo. Ang ila grupo, ang ila reliyon. Tiyo, masaling isa nga magwa ka na sa inyo reliyon. Kaya ari sa amunin kamaturan. Bauti daw din, nalok na yan. Ano nga daw, kamulang yung maluwas. Kaya kaluwasan niya, why niya labot sa grupo mo? Does it mean kaya hindi kaya nabilong sa niya grupo? Hindi kaya makabaton o kung makaangkon sa kaluwasan? Sa kamaturan lang, actually, bisan wala ka reliyon. Kasubuan sa makawat dito sa cross. Sili sa ino, today you will be with me in paradise. Kaya nagtuo siya kay Kristo Jesus mo. So, parang kaharay ng istorya, hindi mo kinanglan ng grupo ah. Hindi mo kinanglan ng reliyon, agod maluwas, agod mong palangit ka. Si Kristo lang kinanglan mo. Di, maybe masilingat, tingnan, pastor, may mga simbahan. At yung purpose ng simbahan niya, agod nga sa guron ang mga tumuloo kag ibalik sa pag-alagdan, kag magwali naman sa mayang balita. Apo na ang reason, may bilain ng reason sa iban, pero amo gina kamatuoran kung nga ang aginpunta sa ginong iya simbahan para may magapadayon sa iya buluhaton, kaya amo ni siyang gintagaan sa Great Commission. When it comes to salvation, ang kaluwasan niya, personal na niya, kag nagadipindi ina sa imo pagkilala sa Diyos, kag sa atong Jesu Kristo. So sino si Kristo Jesus? Nga asaligan mo gid siya. Diri sa nauna na itong seryesa ng pagtuon, kay bangod, Diyos man siya ang matutuod. Na muna nang nag-divide na da ang pag-intindi sa madamo. Kaya para sa iban, si Kristo ya, hindi Diyos. Tao lang siya. Propita lang. Di ba mo nang tinunan tato sa nagliligad? O kasang, maybe last time, no? Nga namangkot si Kristo Jesus. Sino ako? Suno sa mga katawan. Sila sa mga disciples niya. Di ikaw si John the Baptist, si Elijah, si Jeremiah, o isa sa mga propita. Pero gipamangkot yung mga disciples, sino kuya sa inyo? Di, diretso ang sabat sa disciple eh. Si Pedro nagsabat, you are the Christ, the Son of the living God. Na umunay saktong sabat, kung pamangkoton ka, sino si Kristo Jesus? Nagatuo ka bala nga Diyos siya? Di, isa na nakabutang adaan nga madamos ng tao nga, hindi magpati nga si Kristo Diyos. So si Jandri, naghambal. Sa bagay kasi sa ibang, di wala man naghambal, si Kristo nga Diyos ako. Well, tuod na, no? Wala ka sa mabasa din niya claim na naghambal si Jesus Christ nga, I am God. Pero ang nagkatabo din nga mga kamatuoran sa kabuhi sang Ginoo, kag ang mga witness sa iya, kay tiyalang alang man nga ikaw ang ma-witness imo kaugalingon, kundi mismo ang Ginoo, sa bagay makita ta ding nga claim nga matutuod gisa nga Dios, kun aton natun-an lang sa Biblia. So diri in the beginning was the word, sang insuguran among pulong, kag ang pulong diri amo ni si Kristo Jesus. Ang pulong kaupod sa Dios, siyempre kibangod upod siya sa balaan nga may, kasang balaan ng Espiritu, so they were together, you know, and the Word was God, kagining pulong, Diyos. So, wala na siling din nga gamay nga Diyos, kundi ang pulong mismo, Diyos. Kabalo ang word nga God sa Old Testament, yung mabasa ni mo, even in the very beginning, the book of Genesis, in the beginning, God. Inang word nga God is in the Hebrew word, Elohim, which actually means three strong ones. Amugin na yung butang balon sang Gadra o kung Elohim. Ang singular sang Elohim is Eli. Amugin na nga sa pagkalansang sang Ginoong Kristo sa cross, wala siya nagsiling niya Elohim, Elohim, lama sa Bakhtanay. Kundi siling niya Eli, Eli, lama sa Bakhtanay, nga na-refer sa Amay. My God, why hast thou forsaken me? Kahit membro man siya sang natawag natin Elohim. So maghangup kita siya sang God, even though ginadibatihan ang Trinity, pero ang God nga ginatawag is plural kung natawag ni mo yung word. God, three strong ones. Hindi sila nga damo ang Diyos. Isa lang yung Diyos. Kailangan may tatlo ka persona. Sa sininya Godhead, mutabulon sa sina nga gahom. Tatlo sila, way ba naghambal apat? O duha? That's why nga ang meaning sang Elohim, three strong ones na refer man ina sa atong Ginoong Kristo. That's why, nga sila ni John, si John niya kapatid niya mo, nga si Kristo Jesus, Diyos siya, kaya nga aging sulat niya ni, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ka pa siling iyan, siling sa akong pastor niya, hindi iya Diyos si Kristo, di mo na iya, siling niya sa imo pastor. Pero ano siling ni John, kaya siya iya ang nakaupon gid sa Ginoo, kag nakilala gid siya. In fact, siling rin sa verse 2, the same was in the beginning with God. See? Now, I know, lain maybe yung pagpatay ni mo, pero kung hindi ka magpatay ka si Kristo Jesus, Diyos, medyo mamroblima ka sa imo kaluwasan. Nga masiling ko na, kay diri sa Mark chapter 2, no? Diri sa isa kahitabo nga ang mga kaabyanan sang isa katawo nga nagmasakit, gindala nilang ilabyan, kagin pa, ano na, gintunto nila sa babaw sa bubungan, ibagot sa kadawo sa tao, ibuslutan nila ang babaw, ang atop sa balay, ginhulog ang ilang abyan, kagagino na siling, siling diri when Jesus saw their faith. So nakita sa Ginoo ang ila pagtuo, magintingwaan gin nila nga ang ila abyan makapalapit sa Ginoo. He said unto the sick of the palsy, son, thy sins be forgiven thee. So ang Ginoong Jesus mismo na siling, anak, patawaron ang imo sala. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, why doth this man speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Ti ang mga Pariseo na mga religious leaders dira, niya nga mahambal sa iyang inapatawad kung sala mo, Diyos siya ho. Kasi niya gahambal siya sang pagpasipala. Verse 7, why doth this man that speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Ti matuod man no, ang magkapatawad sa sala iya, ang Diyos lang. It means, niya kung hindi Diyos si Kristo Jesus, blasphemer siya eh, nga ho, hindi isa iya makapatawad sa aton sala, kung hindi sa Diyos, amo na, kung manuluwas ta hindi Diyos, ti, hindi ta maluwas eh. Kaya ti, siling din sa mga religious leaders, who can forgive sins but God only? Verse 8, and immediately, when Jesus perceived in his spirit that they do so reason within themselves, he said unto them, why reason ye these things in your hearts? Whether it is easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise and take up thy bed and walk, but that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, he saith to the sick of the palsy. Te, no? Kung maglantaw muna sa conversation, even though wala man tuod ng hambalagi nung Diyos ako, pero siling niya, makapatawad ako sang sala ni mo. Kahit kung hindi siya matutuod nga Diyos, hindi siya kapatawad sang sala. So, duwa lang kabutang dali sa gitunan natong subong, no? It's either nga Christ is God or He is a blasphemer. Tud na, no? Diyos siya o kung isa ka blasphemer. Last verse na lang sa John chapter 10, dali sa verse 30. Kay naghambal ang Ginoo dali, I and my Father are one. Then, verse 31, the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, and them many good works have I showed unto you from my Father. For which of those works do ye stone me? The Jews answered him, saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou being a man makest thyself God. Te, sa record sa Biblia, sa sulat ni John, di ba? Ato ang mga farsyon na silinga, nga mapatawad yung sala, kay Diyos lang makapatawad sa sala. Insakto, kung si Kristo hindi Diyos, sa ginambal ni Peter in the beginning, I mean ni John nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung hindi siya Diyos, hindi siya kapatawad sala. Kag nihimo pa siya nga blasphemer. Kag dire sa ginclaim ni Christ nga, I and my Father are one, ang mga Hudyo nagkwasang bato, kag ila nga habuyon si Kristo. Siling sa Ginoo sa ila, sa madamo nga butang nga maayaw ginhimo ko, din sinatupad nga agin bato nyo ko. Siling sa mga Hudyo, wala ka namon ginabato, bangod sa maayaw mo nga ginahimo, kundi bangod sang imo pagpasipala, nga ikaw nga tawo, nagapaka-Diyos. So, amon ang reason, nga ginbato nilang Ginoo. So, abyan, ginapangabay ko ikaw nga magtuon sang pulong sang Ginoo. I encourage you to read the book of John and study it. Kay diri sini, ano lang sulat ni John? Lagin sulat ko ni para makilala mo ngayon ni Jesus, amo siya ang Kristo, amo lamang ni siya makahatag sang kabuhi nga walay katapusan kun tuuhan mo siya. Bangod siya Dios kag makapatawad sa imong sala. Kay sila nga I and the Father are one. Buta mo ron, isa sila kag pareho sila nga Dios. Hindi sila nga tatlo ang Dios ah. Kundi sa sila nga Godhead Elohim. Tatlo dira sila kay amo nang meaning niya sang Elohim mo. Three strong ones. That's why we believe in Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero ang inintroduce sa aton rin mga kabiyanan, kaginhambal ko sa imo, ang bahin sa kaluwasan. Kaya importante kaayo mo, kung namatay ka, na wala makahimo sang desisyon sa pagkilala, at pagbaton kay Kristo o imo personal manuluwas, mahamulag kagid sa Diyos. Kag ano kasubo sa eternidad, na wala ang Diyos kag mainit niya kalayo. Handaan mo na abyan. Ay naman naman sa butang at delikado sining kalibutan, pero amanan mo gid ang imo kalag. Sining tinion, magpangamuyo ka sa Ginoo, magpangayo ka sa Amay, masili ikaw Amay, patawara ako sa akong mga sala, kinahinursulan ko ina, kagsalamat sa imo pulong, nga mo ini ang nagatudlo sa akong sa kamaturan, nga si Kristo Jesus nga imong bugtong anak, makapatawad sa akong sala. Kinabaton ko siya sa hugot sa akong tigipusoon, bilang akong personal manuluwas, kaya Ginoo, abyan kinanglangid pangayoon mo ini sa Diyos. Ako nagapayag lamang sa imo, kundiin ka maka padulong, sinatawag natin, kabuhay niya ulit katapusan, kundi hindi mo hindi makita, ang witness ng Biblia, ari ini kay Kristo Jesus. Pero imong desisyon, hindi ako makadecide para sa imo, wala sa makadecide para sa imo. Bisan ang Diyos, hindi makadecide sa imo. Ay naman hindi ka panudlo, darang ang Diyos makadecide sa imo kaluwasan. Pero ti siya naghatag siyang gift, pagkatapos siya man ang mabaton para sa imo, to kabudlay man sina, kung ang ginawa mong giver, kita yaduwa lang mahimo ta. Receive it, or reject it. It is your choice. And I pray nga makilala mo si Kristo Jesus. Sa aton nga palain nga pagtuon diri, sa padayon nato nga paghalungkat sa polo sa Ginoo, kabay nga magtubo ang imo pagsalig sa kay Kristo Jesus nga mo lamang nga matutuod nga manuluwas kag Dios nga makapatawad sa aton mga sala. Liwat yo bian Pastor Pitabag nga nagapaalam. God bless you.